VOA kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoo kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti tamooltan muddee shan bara 2019 keessummeessituun keessan irraa Antuu Jubee Horaati.
Prezidaanti Ameerikaa Doonaald Tiraamp waan hojiyyuu irraa buusuufa danda'a jedhaniin himatanii ragatti barbaadatanii ogeeyyoota seeraatti qixeeffatanii dubbitan durumatti hin deemuu jiran babaaro xoolee ansoraa halakee daa'imtu biyya sante.
Foorumiin humnoota federaalistii maqalee keessatti geggeeffamaa ture xumurame gabaasa oduu keessaati. Miseensi gumii adda bilisummaa Oromoo koloneel Gammachuu Ayyaanaa faarra mana murtiitti dhiyaatan oduudhaa booda dhiyeessina. Paartii haaraa hundaa'e paartii badhaadhina ilaalchisee marii eegalle sarara xumurra. Qophiin fayyaas guyyaa eedsii addunyaa ilaalchisuun keessummaa haasofsiiseera yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf sora.
Pirezidaanti Ameerikaa Doonaald Tiraamp waan hojiyyuu irraa buusuu danda'a jedhani ragatti barbaadatanii ogeeyyoota seeraatti qixeessanii waan inni balleessi jedhanillee biyyatti mootu jiran. Koreen murtii man maree Ameerikaa kalee waan Tiraampiin himatan fuula hedduu irratti baasan uummata gad baasan. Ogeeyyota seeraatiif ogeeyyota seeraaf heera Ameerikaa illee raga dhiyaateef waan barreeffaman gadba ilaalanii tunin waan pirezidaantiin seera jallisee faayidaa keessa argachuuf jedheetiin seera jallisee koongireesii Ameerikaatti akkana jedhaniitiin himan. Afiyaa'imman marii Ameerikaa Naansii Peloosii immoo akkitti gaafatamaan koree seerman marii Ameerikaa paartii demokiraatii dubbii pirezidaantii kanaan himatan durumatti hin deemu gaafatte. Paartiin Tiraamp ammoo rippaabilikaanoti jechuun tunin waan dhugan qabneen pirezidaantii himachuu jiranii jechuun dubbatan. Pirezidaantota Ameerikaa keessa haga ammaatti pirezidaantii 17 Andrew Johnsonii fi pirezidaantii 42 Bill Clintonitti akka kanaan himataman taatullee senetiin Ameerikaa waan jaraan himatan kunin waan hujiirra nama buusaa mitii jedhaniitiin raddidan. Dubbii pirezidaantii Tiraamp illee hujiirra buusuuf dhibaachuunis ragaa jiruu fi akka irratti waliigalan irratti taate. Ameerikaan ganna dhuuf keessa namni si bulchu filatte laakum guyyaan dhiyaachaa deemuun warri wal dorgomulleen wal jala bu'aa dhufa. Amma afuritti wal taafe warri keessaa hafuu jirulleen hedduu 20 jalqabe afuritti wal taafe. Agamma kanatti senatari Kaaliforniyaa Kaamalaa Haarisillee kalee horii dorgomnuu dhabnee jette keessa baate jarii demokiraatota 4 wal taafan keessa itaana pirezidaanti Ameerikaa kaduri Joo Baayden dura jira amma Joo Baayden Maayikil Bulumbergii fi Bernii Saandersii fi Eliizaa Beet Waaren faatti wal taafe. Faransaay Paaris hardaa cufaa oolte nama humna hedduutti hojii irraa ol hojjettooti akka seeriin nuu qajeeluu jedhaniitiin gaafachuu jiran. Seerii pirezidaantiin isaanii baase Imaanuwel Maakiroon baase namni yooyyuu bar hojii fixate yookaan ammoo yooyyuu bomeetiin hojii lakkise saatii dheertuu hojjechuu maleetiin faayidaa argachuuf saatii dheertuu hojjechuu malee jedhanii akka kanaan barsiisota hojjettoota mootummaa hedduutti hojjettoota geejjibaa fi namni hedduutti akka kanaan hojii irraa oole. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Warri federaalistii hora maqalee irra oole foorumii humna federaalistii jedhaniitiin wal jaaruuf wal dhaqe seeraaf heer mootummaatii fi mootummaa federaalaa badi dhowwuuf jedhaniitiin karoora baafatanii kan biratti walii galanillee. Jaarrolee lafaa abbootii siyaasaatii fi nama hedduutti hora kanatti walitti dhufe jedha Mulgeetaa Asbaa oduu maqaleen wargan.
Heeraaf sirna federaalaa bakka bu'iinsa sabootaa of keessaa qabu oolchuu mata duree jedhuun dheengadde muddee 3-4 bara 2019 magaalaa Maqaleetti gumii geggeessamaa ture irratti kanneen hirmaatan ibsi ejjennoo baasan ihaadeeg sirna federaalizmii bakka bu'iinsa sabootaa of keessaa qabuun biyyi inni geggeessuuf adaraa fuudheef aangoon siyaasaatti kenname daandiirraa maqe biyyattiin gara diigamuutti deemaa jirti jedha. Koree wixineessuu kan hirmaattonni hundeessaniif xumura gumii isaanii irratti qabxii shan kan of keessaa qabu ibsi ejjennoo dubbisaan dhageessisame Itoophiyaa keessa amma ka jiru jedhan rakkooleen akka hiikamaniif ni hojjenna furmaataafis waliin taane qabsoofnaa jedha.
Tsara hibra biheeraawu federaalizim innaa haadaawu haayiloochi.
Humnoonni farra sirna federaalaa bakka bu'iinsa sabootaa of keessaa qabu humna qaban maraan heera keenyaaf sirna federaalizmii keenyaa irratti haleellaa banan dura dhaabbachuu kan nu dandeessisu foorumii humnoota federaalistii uumuudhaan gara fuula duraatti kallattii foorumichi kaa'uun ijaarsa cimaa gad dhaabuudhaan sabaaf sablammoonni Itoophiyaa martinu uummata kakaasanii sirna federaalizmii oolchuudhaaf waltaanee qabsaa'uuf murteessinee jirra jedha ibsisuun. Filannoon bara 2012 yeroo qabameefitti gaggeessamuun akka irra jiraatu hirmaattonni yaadachiisanii humni kana cabsuun aangoo qabachuu barbaadu fudhataman qabuu jedha ibsichi. Barreeffama isaanii Ameerikaa irraa Skype'dhaan kan dhiyeessan xiinxalaan siyaasaa Profeesar Isqeel Gabbisaa Itoophiyaa keessatti jijjiiramni akka dhufu uummanni qabsaa'uusaaf kan inni barbaadu jijjiiramichi demokiraasii babal'isuuf fayyadama lammiiwwanii guddisuu akka ta'e dubbatan. Sirna federaalaa bakka bu'iinsa sabootaa of keessaa qabu oolchuufillee karaa nagaan qabsoo guddaa gochuun barbaachisaadha jedhaniiru. Waltajjii sanarratti namoonni siyaasaa, jaarsoliin biyyaa, hoogganoonni amantii, hayyoonnii fi abbootiin gadaa akkasumas hoogganoonni sochii dargaggootaa 700 ol ta'an hirmaataniiru jedha Mulgeetaa Asbahaa Maqaleerraa.
Hayyalam oduu namaaf qabatan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo kan turan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa har'a mana murtii olaanaa federaalaa lidataatti dhiyaataniiru. Namoonni 20 galmee kiisii qixxummaa jalatti himataman Koloneel Gammachuu dabalatee dhaddacha har'a ool irratti dhiyaatan beellamattaanuuf muddee 21 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka dhiyaataniif manni murtii ajajeeraa Tsahaay Daamxootu gabaase.
Koree hojiraawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin. Hoogganamu kan turan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa kan yeroo mootummaan Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo waliin mari'atanii adda bilisummaa Oromoo karaa nagaadhaan akka biyyatti galuuf adda bilisummaa bakka bu'uudhaan hirmaachaa turan. Finfinnee keessatti ji'oota muraasaan dura to'atamanii himanni irratti banamee mana murtiitti beellamaan deddeebi'aa akka jiran abukaatoon isaanii dubbataniiru. Namoonni 20 Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee galmee kiisii qixxumaa jalatti jiran baalangaa federaalaatiin himanni irratti banameera jedhame. Dr. Tokkummaa Dhaabaa abukaatoo fi gorsaa seeraa mana murtii federaalaa fi Oromiyaati. Namoota 20 kan galmee kiisii qixxumaa irra jiraniif abukaatoodha. Yakka namoonni kunneen ittiin himataman maalfaadha waan jedhu ibsaniiru.
Yeroo adda addaa namoota qabamaniidha. Gariin poolisoota fa'aa wajjin shakkamanii qabamanii poolisoonni biraa gadhiifaman jiru. Gariin immoo hojjetaa mootummaa, gariin immoo lagaa miseensa waraanaa maalmaanii miseensa dhaabaa. Abaaboo kaashanee kan jedhanii himatanii qorannaa jala turanii amma immoo himanni yeroo darbe ganna keessatti baname himanni dileen mana murtii olaanaa federaalaa isaan dura jirutti baname jechuudha. Yakki isaan himataman dhaaba shanee jedhu wajjiniin ta'anii gariin hoggansa gariin immoo miseensa ta'anii qabeenya akka saamamu godhanii yookaan saamanii namni akka lubbuun nama akka darbu godhanii isa kan nama butanii keessumaa dakkuu jirutti wallaggaa arfanii irratti gujii booran irratti gareedhaan gurmaa'anii miseensaa fi hoggansa ta'anii kan irratti raawwachaa turanii kan jedhu ni himatama. Shoora keessaa isa jedhu jechuudha.
Himatamtoonni kunneen murtii malee beellamaan ji'oota 7 fi 9 ol manadhaa keessa taa'anii dhimma isaanii hordofaa jiru kan jiran Dr. Tokkummaan dhimmoonni himatamtoota kanaa kuffisuu danda'u waliigalteedhaan jira. Mootummaa waliin kanaan falamaa jirra mana murtiitti jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Murni sadarkaa duraa qabxii sadarkaa gurguddaa qabu dhiyeessinee. Kanneen keessaa tokkoffaan adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan gaafa amajjii 16 aangootti abbootii gadaa jaarsolii biyyaa fi qoree teeknikaa dhaabbatanii yakki amajjii 16 2011 jira raawwatame yoo jiraate. Miseensi abaa'oo kan ittiin jiraatan yoo ta'u mootummaan isaa lammiijessee biyyatti gashuu akka ta'u kanaafis qoreen teeknikaa dhaabbatee hoomaa waraanaa adda bilisummaa Oromoos kan garee jira. Isaan illee akka hin gaafatamne. Yoyyatti illee jiraate jarreen kunis immoo sana asitti waan raawwatanii qabanii himanna abbaan rangaa sana dura yakka raawwatame jedhe malee sanaaf waan raawwatame jedhe kan hin qabne waan ta'eef manni kun kufaa ta'uu qabaa irraa ka'uu qabaa akka jedhuun mormii tokko dhiyeessine jechuudha. Taansuudhaan immoo himanni dhiyaate kun ifa miti tokko tokkoon namaa maal akka raawwate maal akka godhe ifaan adda bahee lafanti iddoo tokko tokkotti namaan galu ka jedhu dhiyeessine kan sadaffaa immoo. Himanni nama tokko tokko irratti abaabaluun kana raawwate jedhee kan dhiyeessee fi walitti bahee immoo yeroo fidu akka gudunfaa godhee guukaa'u immoo waan himata tokko tokko jalatti hin raawwatamne fakkeenyaaf qarshii namaa badee jedhu jira. Qarshii namaa kanarra miidhaan gahee jedha. Garuu dhuma irratti immoo ida'amsaa kan hin fidne miliyoona 70 miidhaan gahee jedha. Lubbuun namaa kan tokko tokko jala hin jirre dhuma irratti lubbuu nama kanaa badee jedhe lubbuu nama 40 kanii badee jedhee dhiyeesse. Himatamaa 1ffaa, 20ffaa, 5ffaa, 6ffaa ta'uu wanti ibsameen jiru mata keessatti akka gudunfaatti taa'eera. kunimmoo eenyutu raawwate eenyutu ofirraa ittisaa qabu ittisuu qaba ka jedhu mirkaneessuun isi ta'e ofirraa ittisuun nama rakkisa waan ta'eef kunis firii miti nurraa qabu qaba ka jedhuun mormii sadan kana gurguddoo dhiyeessine kanneen tokko tokko jira garuu inni gurguddaan isaan kana.
Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha har'a ooleen dhimma koloneel Gammachuu Faarratti abbaan alangaa himata fooyyessee beellama itti aanutti akka dhiyaatuuf ajaja dabarseeraa jiran Dr. Tokkummaan.
Abbaa Malangaa akkatti deebiitti kenni godhee Abbaa Malangaas mormii nuti dhiyeessine kana mormee dhiyeesseetu ta'u malee har'a dhaddachaa irratti kan dhiyaannee fi jala murtii kanarratti waan nuti kaafne waan Abbaa Malangaa kaasee madaalame ilaalame maal jedhamu qabaa ija abbaa seeraatiin kan jedhuuf dhiyaanne ittis har'a ganama sa'a shanitti dhaddachatu dhiyaanne mormii gama araaraan meeraa yookaan immoo dhiifamni godhameera jedhu sana labsii dhiifamaa yeroo adda bilisummaa yookaan paartileen siyaasaa warra shoolol keessaa jedhamu irraa ka'e as galan isa sanaa booddee dhaayyatti kun kan raawwate jedhee abbaa galangaa himata waan dhiyeessee fi qofaa gooneerraa ka jedhu kaase jennaan nakkii nuni ka jenne labsii dhiifamaa sana bu'uura godhanne miti nuti labsii dhiifamaa asittu amajjii 16 abbootiin gadaa kan itti hirmaatan qondaaltonni mootummaa kan itti dhiyaatan jilli karaa bahoo dhiyaate araarri bu'eeraa. Kanaan dura raawwatameef eenyu ittiin gaafatamu hamma nagaan galetti jedhameera. Jarreen kun immoo kanatu waan jira jiru. Kanaa asitti wanni isaan raawwatan hin jiru. Kanaaf manni murtii illee sirriitti nuun laalle. Manni murtii waa'ee labsii dhiifamaa ilaale. Labsii dhiifamaa nuti hin kaasne hin iyyanne fi ka jedhu kaasne dacharratti. Yoo barbaadan olii jedhama. Tokkotti bannee jedhanii. Waan manni murtii jedhu gaa hamma olii jettee dhiifisutti dhuma amantaa fudhattaa waan gootuun qabdu akka ogeessaatti jechuudha. Hoggorallee ta'e amma gaafa olii jettee dhiifisutti ni fudhattaa garuu. Manni murtii akkasitti deebiin yoo kennisa kanarratti jechuudha. Isa lammaffaa iftoomina hin qabu jedhu kan himatamaa tokko tokko jalatti hin ibsamne ida'amaan immoo galgallaatti fidame akka gudunfaatti qarshii miliyoona 72 amma kanaa du'e ni jedhu. Miti isa abbaan alangaa deebisee sirreessaa fidu kan jedhuun jala murtiin kenname jala murtii maashinii abbaan alangaa fooyyee dhufu eeguudhaafi gaafa muddee 21 beellamame jechuudha.
Namoota galmee tokko irratti yakka shororkeessummaa fi saamichaan himataman kana keessaa himatamtoonni sadii poolisii mootummaa ogeeyyota fayyaa fi hojjettoonni mootummaa akkasumas dargaggoota dabalatee miseensonni adda bilisummaa oromoo akka jiran abukaatu isaaniirraa odeeffadheera. Namoonni hidhamanis godinaalee oromiyaa bakka garaagaraarraa akka ta'es dubbataniiru Dr. Tokkummaan. Gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Biyyaa amma sa'aatiin galgala keessaa 2:46 nu biraa immoo waaree booda 12:46 ta'eera. Dhaabbattoonni addawaawii keessa turan walitti makamuun paartii haarawaa paartii badhaadhinaa jedhame hundeeffachuun isaanii deemsa sirna federaalaa Itoophiyaan itti bultu tarkaanfachiisuu irratti akkamitti ilaalama? Waldhibdeen yaada hoogganoota ODP gidduutti uumame hoo maalirraa madde? Dhimmoota kanarratti hayyoota lama Dr. Birhaanuu Leenjisoof Obbo Girmaa Guutamaa kan mariisifne kutaa dura kibxata dheengaddaa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaan lammataaf ka xumuraa kunoote.
Marii maammaa kanarratti illee fakkeenyaa fi piippiin addawaawii irra wayya kan jedhu gama Dr. Biraanuuti ka'a. Piippiin addawaawii irrayyuu baay'ee hammaate kan jedhu immoo gama Obbo Girmaati ka'a. Asumatti illee yoo ilaalle ilaalcha fiinxaa lama qabatetu jira. Ilaalchi kun akkanumatti hawaasa keessa jira. Akkasumatti ammoo hooggantoota dhaabichaa keessatti illee mul'ateeti ni jira. Walumaa gala adeemsa kanaan garamitti deema maaltu isinitti mul'ata? Obbo Girmaa Guutamaarraa haa eegalu.
Rakkoolee kana hiikuudhaaf dhabamsiisuun ni barbaachisa. Achuma keessatti iyyuu rakkoolee lamaa lama Dr. Biraanuulleen kaase kana hiikuun osoo danda'amu maalii fi paartii haaraa ijaaruu waan seeraa jira. Rakkoo seeraa hedduutu irra ka'aa jira waan kana adeemsisaa jiru. Isin akkanaa kana fudhachuun riskii akkanaa kun fudhachuun ni barbaachisa waan jedhu malee rakkoolee ishii adeemsa keessa. Wayyaaleen ofii ijaarsisuun agoobarri sun diigamuun isaa diigameetiin ka hunda caasaa keessatti qabatee rakkoo jiran hiiku akka ta'u godhuun sirruma karaa saniin diiguu yaada jedhu nan fudhata. Kanarra darbamee jira amma dubbiin amma fiifii kun is biyyoon daa rakkoo achi kee jiru hiikutiin dhimma paartii haaraa seentiraalaayizidha ta'e moo seentiraalaayizidha.
Yaada amma girmaan kaase kanarratti aniif girmaan garaagartummaan qaba. Adda waa'ee keessa rakkoo guguddootu jira saniifuu. Caaseffamni adda waa'ee sun bifa tokkoon jijjiirame waan koo xiqqaate waan kana lamaan sirreessuu qabaadha. Waan biraa baay'ee itti dabaluun hin danda'amu. Garuu kana booda akkam ta'uu qabaa akka jedhu san irratti kan amma fakkeenyaaf maqaan isaa akkana ta'uu qabaa akka jedhu irratti aan akka nam tokkootti murtoo kennuun barbaadu maaliif miseensa siin itti waan kana siin hojjenne. Garuu jarri immoo tokkoffaa addarra gara partiti dhufu wayya waan jedhu gabaayyee waan deemaa ture san fudhataniiti. Paartilee saboota bakka bu'an gara diigutti deemanii kan maaliif godhan kan jedhu ayiin akka nam tokkottan san deebisuun barbaadu garuu wantoonni bu'uuraa dura beekaase adda waayee keessatti rakkoo qabatan yoo jijjiiran garuu ana oolredii amma tokko tokkotti tokko fuulduratti deeman jedhee waan hin amaneefanii akka yaada gaariitti jalqabnu kan immoo dhiiramuu. Wanni qabu baay'eetu jira. Anis akka nama dhuunfatti oduun irraa fudhatani kun akkana ta'uu qabu wanni jedhu baay'eetu jira. Oolredii waan guguddoo saniin qiruumoo godhan isaan keessatti hafan kan ammoo waan isaan fuulduratti hin qiruuf hin oolee hin jiru. Jijjiiramni jalqabe gaariidha garuu waan hafu hin jira jedhee amana.
Yaanni dhiyoo tana obbo Lammaa Magarsaatiin ibsame kanaan dura keessa keessa haa dubbatamuu malee sadarkaa kanatti garaagarummaan hoggansa dhaabaa gidduu jira namni si'ee gadi baasee ifatti mul'ateetiin hin beeku. Amma walumaa galatti maaltu ta'uudhaa deema sadarkaa kanatti wanti gabbayee mul'ate kuni?
Garaagarummaan yaadaa kun maali? Prime Minister Abiy Ahmed gaaffiillee Oromoon amata 50 darban sana keessa gaafachaa ture deebi'anii jiranii jedhamanii. Sirriitti gaaffiin Oromoo amma deebi'ee jira. Kanaaf gaaffii baroottan 50 keessa gaafachaa ture kan dhiibbii waan dhibii yaaduu qabnaa jira. Yaadnisa kana. Olammaan ammoo gaaffiileen deebi'anii jira. Ammallee. Deebi'uuf madu jira kanaaf waan irra qabsoofnu kan ittuma fuufneetiin gaaffilee deebi'uu qaban kan deebisuu qaban jedhu qaba. Kun tiliilli mul'ata jennoo garaagarummaa. So kuni yaada garaagarummaa yaadate akkuma poolisii jallee jedhee nagayaan uummatii kan furtaas jedhu dimokiraatiin qaban nageenyee eegameetiin kanarra bisaa'ee godhu karaa lamaan iyyuu walitti dubbatanii dhaabbatanii haala mijeessuu qabu. Yoo danda'a akkuma middle ground qabatanii yoo hin dandeenyeef gaaffii ofii qabataniitiin uummata isaan deeggaru qabatanii itti fufuun ni danda'ama. Walumaa gala adeemsa demokiraasii garaagarummaa yaada kun akkasumas waan nama yaachisuu miti guddina dagaagina demokiraasii gaariidha jedhee namana akkasiin ilaalaa dhuma irratti galatoma jechuudha.
Tole Dr. Biraanuu.
Garuu waan nama girmaan jedhatan irrattani I think dichotomiin akkasii kun. Odoo jiraate illee odoo bal'isuu baannee yaada jedhu qaba. Maaliif nama fakkeenyaaf akka nam tokkotti girmaan akkasitti hubatuu danda'a. Ani jarri lamaanu gaafiin Oromoo akka hin deebinetti amanan jedhee isaan lamaanis wayyaaneen waggaa 27 mirga isinii kennine jettu sunillee Oromoo akka hin deebine ni naman. Yaada kiyyaatti kennu girma. Piraayimiinistarriinis gaafiin Oromoo hin deebine jedhee amana. Haalatti hin deebisnu kamtuurra gaafii Oromoo deebisuudhaan tola. Amma fakkeenyaaf caaseffama adda waa'ee yoo fudhanne caaseffama duraasan immoo caaseffama ammaa kanatu gaaffii Oromoo deebisuudhaan tola wanni jedhu yeroo kan waanis dhagayeera barsiisaadha. Kanaafuu gaaffii Oromoo hin deebine irratti garaagartummaan obbo Lammaa fi muummicha ministeeraa gidduu jiru ammas fal'aanatti hin fakkaatu. Akkamitti deebisna mala kamtu deebisuudhaan tola waan jedhu irratti garaagartummaan jira dheeraa namanu sun immoo jiraachuunsa akka malasan caaseffama. Isaa tokkoon akka filatutti hin gargaara waan ta'eef. Wanni biraa kanaan itti dabaluu barbaade yookiin lafa qabsiisuu barbaade wanni amma deemaa jiru kun baay'ee wal tataadha. Akkanuma waanuma obbo Lammaa fi muummicha ministeeraa gidduutti faa deemu godhanii gadi buusuun sirriin waan wal tataadha. Fedhii adda addaatu jira. San hunda uummanni Oromoo ilaalcha keessa galchee fedhii kiyya kamtu galmannaa gayaa kan jedhu sadii irratti fuulleffachuu qaba.
Tariiti wanti irra darbamuu hin qabu jettan. Qabxiin kaastan kan biraa kan sadarkaa goolabaatti laallu yoo jiraate carraadhumaa obbo Girmaadhaa kennee Dr. Biraanuutti deebi'a.
Adeemsisaa nagaya qabeessa piisuun haga ta'etti geemii rule of the game demokiraasii haga ta'etti karaan obbo Lammaa Magarsaa fa'aa jedhanillee karaa Prime Minister Abiy jedhullee optionii politikaa jechuudha. Kanaafuu walitti dubbachuun akka wanni dubbiin nammaanni godhuun barbaachisaadha. Isaan waliin mari'ataniitiin waan siyaasaa waan ta'eef karaadhuun siyaasaatiin akka deemu godhu uummatni immoo kan isa nabaasu jedhu keessaa filata rakkoon hin jiru. Yoo middle ground dhufanii walitti daraaramuu danda'an gaariidha. Yoo hin dandeenye illee mara rakkoo qabu ana.
Gama Dr. Biraanuutti haa dhufu.
Karaa lama laalla. Karaa tokko gaariidha. Yaadan namni walitti bu'uun yaada akka burqisiisan yaadni mo'ataan akka fuulduratti ba'uuf caarraa bana waan ta'eef akka opportunitiitti yookiin immoo akka caarratti ilaaluun barbaachisaadha. Namni keenna namni hoggaa walitti bu'e namni walitti bu'ee fi yaadni walitti bu'ee waan gargari. Kan walitti bu'ee hoggantoota san miti yaada isaanii qabdi. Isaan waa hubatani. Imo gafi oromo asin debisu ramo asin debisu woyya waan jedhu irratti yoo ta'e fedhii uummata oromoo giddu gala godhatee waan ta'eef gaafa isaan gadi ba'anii of ibsan gaafa yaanni isaanii gadi ba'ee uummata ifaan mul'ate uummannis madaalee lakki kanarra kanatu naa wayya jedhee kan wayyu isa fuulduratti baasee kan immoo han hin wayyine jedhamu kan irra xiqqoo duubatti hafummoo akka turu godha jechuudha. Kanaafuu caarraa gaariidha. Sirna dimokiraasii isaasumaan eksersaayizii godha. Garuu walitti bu'iinsi kun gara dhuunfatti yoo deeme garee ijaarratanii gara walirra duulutti yoo deeme kana duras wanna akkanaa qabsoo Oromoo qancarsaa ture waan ta'eef waan kun gaarii miti. Kanaafuu hooggantoonni kun waan kanarraa dhaabbatanii yaada qaban akka yaadatti dhiyeessanii akka uummanni bitu akka uummanni baru akka uummanni karaa sirriirra deemu godhu irratti yoo fuulleeffatan caarraa gaarii nu uumuu danda'a. Qaamni adda addaa paartii keessa jiranii mormitoota warri ta'anii waanti kana of eeggachuudhaan hojjetuu danda'a. Maaliif jijjiiramni kun akka fuulduratti hin deemne warri barbaadan waan kanarratti olola hawwuudhaan paartii keessa ta'uu danda'a. Warri sodaarraa qaban yoo waan kun jijjiirame bakka toleessa turre kan irraan kaasaa rakkoon irratti uumaa waan qabnu nu dhabsiisa warri jedhan kanarratti olola adda addaa oofanii akka waan hanga'oonni walitti bu'an. Walitti araaramuu hin dandeenye fa'aa fakkeessanii uummatatti dhiyeessuudha. Uummanni akka jijjiirama kana fuuldura dhaabbatus godhuu ni danda'u waan ta'eef uummanni keenyas dammaquu qaba. Hangaa'onnis immoo yaada isaanii bifa tasgabbii qabu walitti dhiyeessanii wal mormanii yaadni mo'ataan akka fuulduratti bahu godhuu irratti hojjechuu qaban jedhama.
Ulfaadha galatoomaa keessummeenni keenya lamaan keessaniyyuu Dr. Biraanuu Magarsaa Leenjisoo akkasumatti ammoo Obbo Girmaa Guutama gaafiif deebii kanaaf yeroo bal'aa fudhattaniitiin waan waliin taasiftaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin silmeenuu baay'ee isin galateeffanna.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa. Addunyaa irratti muddeen tokko guyyaa eedsii addunyaa jedhame kabajamoo erga jalqabee baran waggaa 31 guuteera. Faca'inni vaayirasii HIV Itoophiyaa keessatti sadarkaa maaliirra jira? Ayyaana baranaa haala akkamiin kabajame? Waajjira federaalaa ittisaaf to'annaa HIV eedsiitti daayireektara quunnamtii uummataaf koominikeeshinii kata'an obbo Daaneel Batra jaallanneen haasofsiistee jirti. Akkas jedhu obbo Daaneel.
የዓለም ኤድስ ቀን በኢትዮጵያ ዘንድሮ ማህበረሰብ የለውጥ አቅም ነው በሚል መሪ ቃል ነው በሁሉም ሀገር
ጉያን ኤድስ አዱኛ ኢትዮጵያ ከሰጥ በረነ መተዱሬ አዋዝን መተዱሬ ጅጅረማት ጀዱን ከበጀሜዮሌ ከናፊስ ከታን ገልሜሌን ቆጳን አከራፍ ሰመንተይጅራ HIV ኤድስ ትሱዳፍ አዋዝን ቆረን ፍደት ያደቹዳን በከኖከኑን ትፉፍንሳን ትጋፈተ መረጅሩ አከባን ጀጀቤሱን ከበጃጅራ
guyyaan eedsii addunyaa kan kabajamu guyyaa tokko ta'us hojiin HIV eedsii irratti hojjetamu ayyaanicha duras ta'ee boodas itti fufiinsaan hojjetamuu qabaa jedhan. Faca'inni HIV eedsii yeroo ammaa sadarkaa inni Itoophiyaa keessatti jiru gaafatamanii
በአገር አቀፍ ደረጃ አሁን 649,000 የሚሆኑ ዜጎቻችን ኤችአይቪ በደማቸው ይገኛል። አጠቃላይ ስርጭት
መጠኑ ሰርካ ጉቱ ቢያት ለሚወን ቢያቲ ነሞን ኩማ ዲበጃፈ ፍርተም ይሰገል ቫይረሲን ኤችአይቪ ይገሳኒ ከሰጅራ ወሊገላን ፈጨን ዱኩብቻ አርከተኮ ገዲ ቱቃ ሰገልተም ይተኮረጅራ ኢሰከነ ሰበረ ደብሬ ወሊን ወልብረቀምኔ የሮላሉ ሰደርካዳን ገልጨቡሳ አገርሲሳ inni waggaa lamaa yookaan immoo sadii dura ture dhibba keessaa harka tokko caalaa ture amma garuu tokkorraa gad bu'ee tuqaa 91 jira. Bulchisoonni naannolee magaalaaf baadiyyaa saalaan yeroo ilaalamu faca'inni vaayirasii HIV waggaadhaa gara waggaatti gad bu'aa akka jiru agarsiisa.
Itoophiyaa keessatti faca'ina HIV AIDS lakkoofsaan guddaa ta'e bulchisa naannoo kam keessa akka jiru kan gaafataman obbo Daaneel.
አንደኛ ጋምቤላ ነው 4.8 ነው ስርጭት መጣለው ሁለተኛ አዲስ አበባ ከዛ ቀጥሎ አማራ ትግራይ
ቶኮፋን ጋምቤላዳ ሰረርካን ፈጨንሰ ሳፍሪፍ ቀብቲ ሰደት ለመፋፊን ፍነ ኢትፉፌስ ቡልቺሳናኑ አማራ ትግራይቪ ከነምብሮን አርከቶኩ ጫላ ቀቡ
ፈጨይን ድኩ በከና ጥቆ ከነት ተየሞ ኤሰከተ የጋፈተመኒ
ኦሮሚያ ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ክልልና የሶማሊያ ክልል በአሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ
ኦሮሚያ ቡልቺሲ ኡመቶት ኢትዮጵያ ኪባፊ ቡልቺሲ ናኖ ሶማሌ አለቀበተማ አመጅሩን ጥበከሳ አርከተኮ ገርከሰጅሩ ኩኒስ ተደርካ ወይረረ ዱኩብቻ ጋዲ ጅራቹ ሳኒ አገርሲሳ
sadarkaa hawaasaatti yeroo laalamu dubartoota mana bunaa keessa hojjetan biratti faca'inni vaayirasichaa guddaan jira jedhanii dhibba keessa harka 23 ga'aa jedhan. Dubartoonni abbaa warraa jalaa du'e dhibba keessa harka 19, shoofeerota lafa dheeraa konkolaataa oofan, daldaltoonniif kanneen mana hidhaa keessa jiran dhibba keessa harka 2 kan caalu ta'uu ragaan agarsiisu jira jedhanii.
እንደ አጠቃላይ ሲታይ ግን ከአመት አመት የስርጭት መጣለ እንደ ሀገር እየቀነሰ ግን ደግሞ በዛው ልክ
ወልማገለ የሮላ ለሙገሩ ወጋ ወጋን ፈጨይን ቫይረስ ይቻ አከብያ ተንቀታ ከደሙዳ ገሩ ዋይር ኡኩብቻ ደገጩፍ ማልና ድብደን ይላሉን ደበላ ከጅሩ ረጋን አገርሲሳ ጅራ
ዘደርካ ጉቱ ቢያት ዲጋሳኒ ከሰት ቫይረስን ኤች አይ ቪ አከቀባን ካምባራሜ ኩማዲ በጃአፍ ኩማ ፉርታሚ ሰገልታው ዱበታኒ ካነን ከሳ
483,000 የሚሆኑ ዜጎች ኤአርቲ የጸረ ኤችአይቪ መድኃኒት እየወሰዱ ነው ያሉት።
ከነን ከሳ ለሚወን ኩማድ በፍሪፍ ሰደተሚ ሰዲታን ደዋፈር ኤርሲ ፉደታጅሩ ኩንሞ በረዱፉ ጀቹን ኩማለ ማፍዲግ ደመት ኒሚል ከስ ነጀነ ካሮረ ባፈነ ከነሞተ ቫይረስ ኤችአይቪ ወሊንጅራተን ዲበ ከሳ አርከሰገልተመ ቆረነ ደዋፈር ኤርሲ አከርገተን ጎነ ጀኑፍ ጀልቀቢ ጋሪዳ ከም ቫይረስ ኤችአይቪ ወሊንጅራቱ ከሚዩ ዳዋ ከናከርገቱ ጎቹ ኦጅታጅራ
በተለይ ቸልተኝነትና መዘናጋቱ በስፋት የሚታየው ወጣቱ ላይ ነው። እዚህ ደግሞ መሰረታዊ የሆነ ምክንያት
ኬሱማ ኢባውኒፊ ደገቹን ደርገጎተ ብረት በልና ሙለታጅራ ከናፊስ ሰበባን ጉዳን ወጎተ ደብረን ቶርባፍ ሰዴት ኬሰቲ ኦጂን ዱኩብቸት ሱ ወጅተማቱሬ አንጋሄ ገማቱሬ ሚቲ
ከናፍ ደርገጎን ኩን ዋይ ኤችአይቪ ኤርሲ ሁበናን ቀበን hanga ega mehin turre walu magala hubannon jiru gadibua kandarga gota ammo inuma gadibua da jedan virus hiv sat ilamunisi darga gota biratti mulata jira kanaf irratto jetamu qaba jedaniru la fandisturi wanjiran university one case nanno misoma ililit darga gota jiran hubanno sani guddisuf sabahi mafi meshale qunnamti addaddan aqabuf yalama kajiru dubatan dubartii ulfaa vaayirasii HIV waliin jiraatturraa gara mucaa gadameessa keessa jirutti vaayirasii akka hin dabarre gochuuf hojii hojjetamaa jiru ka gaafataman obbo Daaniyel Batra kun duraan waan danda'amuun turree jedhanii.
dawaa farra vaayirasii HIV fudhachuun eega jalqabame yaasse haadholiin ulfaa kanneen vaayirasicha waliin jiraatan wirtulee eegumsa fayyaatti mucaa da'aa jiru. kanaaf daayiman vaayirasi HIV irraa walaba ta'an argachaa jiru. kanaaf dubartoonni ulfi kanneen haala akkasii keessa jiran martinuu dhaabbatoota eegumsa fayyaa keessatti akka da'an akkasumas immoo ogeessota fayyaan ordoffii akka argatan godhamaa jira.
kana akka godhaniifis waan gorfamaniif akka biyyaatti fooyya'insi argamaa jiraa jedhaniiru. waa'ee dhukkuba eedsii uummanni hubannoo akka argatuuf sabaa himaan gargaaramaa akka jiran keessumaa kanneen caalaatti dhukkuba kanaaf saaxilamuun malu. jedhaman fakkeenyaaf warra mana bunaa keessa hojjetan waliin marii gaggeessu dargaggoota immoo gama miidiyaa hawaasummaatiin dhaqqabu uummata waliigalaa immoo sabaa himaan dhaqqabuuf yaalaa jirraa jedhan obbo Daaniyel Batra. hawaasni abbummaadhaan hojii kanarratti bobba'uun bu'aa guddaa argamsiisuusaa ibsaniiru. hojii gaggeeffame kana keessatti rakkoolee mudatan kan gaafataman obbo Daaniyel hubannoon kan qaamota hawaasa tokko tokko gadi aanaa ta'uusaa ibsanii.
መዘናጋትነት ቸልተኝነት መፈጠሩ ትልቁ ችግር ይሄ ነው። የሚመለከታቸው ባለድርሻ
ረኮን ጉዳን ጅሩ ዋይ ዱኩበ ከና ደገቹፊ ማልቱ ነዲቤ ጀረኒ ላሉዳ ቃሙን ድሚኩን ኢላለቱ ሁንድ ማቲራ ጀልቀቤ ኢትጋፈተመ ረጅሩ ኒበውታናን ሆጂ ኢትሰ ኤች አይቪ ቦቀቤስ አከተው ጎቹን ንደንዳማ
ካምብራ ዋን ጉዳን ጉማቺ ሰባሂማ ዮካ ሚዲያ ሰልጳሚቲ dhukkubi kun kan jaarmeeyaa tokkoo yookaan kan mootummaa qofaaf dhiifamu miti rakkoo hawaasaa waan ta'eef hundumtuu walii wajjin hojjechuu qaba jechuudhaan yaada isaanii xumuran. ministeera eegumsa fayyaa federaala Itoophiyaa keessatti waajjira ittisaaf to'annaa HIV AIDS daayireektara quunnamtii ummataaf koominikeeshinii kata'an obbo Daaniyel Batra ibsa nuu kennaniif galateeffachaa kanarraaf jedhe kanumaanan xumuraa anjaalannee gammadaati nagaatti. Thank you.
Radio Sagale America galgala keessa sa'a lamaa fi rakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata qophii boriin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.